Amarretan saio hasi dugunen esan dugu gabon garaia emozioak pilpilean jartzeko garaia izaten dela, gertuko eta familiakoekin egoteko egunak izaten dira gabonak eta horrek ez dauderen utxunea areagotu goidu, baita hainbatetan ondoan nahi ez dugunarekin egon beharra ekarri ere, hori ere badauka. Ego berri gara honek. Gabonak eta emozioak hori hartu nahi genuke gaitzat faktorian datoze minutotan. Igotzalkorta, igotza, egunon.
Egunon, bihar gabon kantak etzungo ditugu, bazter guztietan afarirako jendea erosketan ikusiko dugu, baina zer ez badaukat gabonetarako gogorik, tristetzen banaute. Jendeari galdezka ibili gara Manu, kalean, gabonak gustoko ote dituzten, eta esaerak dioen bezala, zenbat buru, hainbat aburu, entzun.
Entzun jendeak zartioen kalean.
Ba, nire gustatzen zaizkit, ze azkenean da familiakin eta lagunekin egoteko unea, eta nire bez kanpoan bizi naiz eta da eskusa bat, en plan etortzeko etxea, orduan nire esko gustatzen zaizkit, esan.
Ni gabonzaleen artean, ni fededuna naiz eta niretzat zentzu fededuna ere badaukate. Eh? Ba, Jesus jaiozala ospatzen dugu eta zea, badakigu ere nundik datozen edo zergatik egiten diran orain hori ere, baina bueno, ba saiatzen naiz modu sinizdun batean ospatzen, ba kontsumismoan gehiegi erori gabe.
Elkar juntatzeko urte guztia daukagu eta bueno, kontsumismoa handia iruditzen zaio dagoela garai honetan.
Ez egia san, ez zaizkit asko gustatzen eta Gabonetan hil egin zaizkigulako familiar dexente eta ez da gustokoa.
Aulki utxak.
Bai.
Igual hitzeko kiez da ez zaizkidala gustatzen, baina bueno, bazure eguneroko martxa hausten dute, bazkari asko, afari asko.
Nahi ez dezu jendea inguruan?
Bueno, hori ere bai. Eta denei aurpegi ona jarri behar eta atsegin jokatu behar denekin.
Izan ere hori ere gertatzen da, ezta? Ondoan daukazun ezpoguz oso gustokoa, ba justu gabonetan ba parean tokatzen zaizu. Bueno, gabonetarako gogo gutxi dutenentzat, adaka zail horretatik nola atera laguntzeko gurekin dugu Unai Serrano, bera psikologoa da, eta egunotan hitzaldi eskaini du gai honi buruz, gabonetako emozioi buruz. Unai, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Zuri gabonak ego berriak gustatzen altzaizkizu? Bai.
Bai, gustatu bai, baina bai. Bueno, bere mailan beti, eh? Ez dut uste niretzat gabonak direnik, buah, izugarrizko garai bat eta oso, bueno, dena eta kitxo, gehiegizko espektatibari gabe eta ez momentu bat esatze ginen niretzat, baina lehen ununtzen entorrela galdatu dute opor badazkazu da, bai, larun bat eta igandea eta gainera, ba, bueno, eta gainera posik hartzen ditut, eh? Bai. Baina bai.
Jarra ditzagun adibide batzuk, ezta? Jo dezagun, bueno, familia batean eriotza bat izan berri dutela, orain dela gutxi norbait hiltzaiela, nola prestatu bihar gaueko afarirako eta etziko bazkarirako, ze, bueno, hor nabarituko dute, ba, falta dutela norbait, ezta?
Bai, bueno, ez da erresa. Lehen gurtea ez da erresa izaten.
Gainera, zaliena lehenengoa, normalean.
Bai, da lehenengo aldia denean, maite dugun pertsona hori gabe bizi garena.
Aulki utz hori egongo dena, maian ere.
Izango dira lehenengo porrak, lehenengo urte betetzeak, lehenengo gabonak, eta lehenengo urtea naturala da, normala da, ba bueno, ba, pixka tristezia horrekin bizitzea. Nik uste dut errespetatu behar dela pertsonaren ba, alde emozional hori, eta gaizki, bueno, triste badago, ba, hori dakagu errespetatzea, baino ez. Mm. Gero arazo bihurtzen da, lehen entzun dudan bezala, zuek galdeketa egin diozun emakume batek esaten zuen, ba, bueno, gabonak, ja, orokortasun hortan, ez aizkiula gustatzen, ba, garai hontan.
Hildakoa gogoratzen dituelako, ezta?
Hori da. Hor bai bihurtzen da arazoa. Lehen gurtea, ba, respetatu behar da, behar dugu denok prozesu, barne prozesu emozional hori, pizkat gainditzeko, pizkat enkajatzeko, pizkat realitate berri horri moldatzeko, baina ja, urteroko, ba, bueno, min batean bihurtzen denean, orduan bai, garrantzitsua da, ba, pizkat aztertzea, pizkat mugitzea, ez gelditzea, min hortan, ze, bueno, mina sentitzea, sentimentua da, mina, eta dauzkagun sentimentu guztiak zerbaitegatik dauzkagu, eta osasuntzuak direla esango nuke, beti ere, ba, sentimentu hortan estankatzen ez bagara. Duguk mina sentitzen dugu, azkenean aldugun neurrian, min horretaz zerbait ikasteko, eta aurrera egiteko, pertsona bezala evoluzionatzeko. Bueno, pizkat gogorragoa izaten da ba minean gelditzen garenean, bueltaka.
Nola bait, hor estankatuta gelditzen garenean, ez da. Hori hor ja esan beharko genuke alerta edo.
Bai, alerta eta pizkat hor, ba, bueno,
lanketatxo bat egin.
Lanketa bat egin, barra, azkenean hor dirudi ikusten da duelo bat egiteko, superatzeko, bai. Ba, beharra dagoela.
Ona izaten da, falta den horri buruz hitz egitea, unai, adibidez, lehendabiziko urte horretan, bueno, hor, normala da, bai. Triste egotea, ze, gertatu berria da. Eta lagungarri gertatuko zaigu hitz egitea, falta denari buruz, aber oroitzapena ekartzea, eta...
Nik uste dut, ona dala, guk sentitzen duguna egitea. Ez da, ezin da rezeta bat eman, da, bueno, hartuta derrigortu hitz egitera. Ez, zu pertsona batek behar hori sentitzen badu, noski ona dela. Azkenean, dazkagun emozioak, tristeak eta alaiak, beti espresatzea ona izango da guretzat. Azkenean, horrela lotzen gara beste pertsonekin, maia ba, sakon horretan, ez? Eta bai, noski, hitz egiteko gogoa badazkagu, ez bakarrik falta den pertsona horri buruz, baizik eta guk nola sentitzen garen, ba, utzune hori barruan izan da, ez? Bi gauza ezberdin dira. Bai, oso garrantzitsua da, guk kontatzea, nola sentitzen dugun min hori, bueno, kontatze horren bidez, ba, bueno, norbaiten konpainia hori ere sentituko dugulako, ez dugulako bakarda de sentimentu hori izango. Gero beste alde batetik, falta den horri buruz hitz egitea, bueno, nik hemen kontu pizkatekin hartuko nuke gaia, ze dirudi norbait falta denean, gelditzen garela ba, alde txar horrekin, ez? Azkenengo bizi izan dituen azkenengo guna, gero ze sorte txarra izan duen, eta, bueno, irakurketa hori egitea nik uste dut ez dela justua. Ze pertsona batek dazka ba, urte asko bizi izan ditu, eta seguru nago esperientzia asko dauzkagula pertsona horri buruz, ez da justua ba, gure barruan gordetzea, ba, bueno, minaren bidez bakarrik. Azkenean, ba, bueno, falta delako, ero ja hemen ez dagolako, ez, hori ez da justua. Justua da, ba, bueno, bueno, gogoratzea ere, ba, dauzkagun oroimen onak, eta guri aportatu digun, dizkigun gauza onak, pertsona honek. Horretaz, bai, nik gomendatuko nuke, pertsona bat gogoratzerako orduan, ba, bueno, gogoratzea alde politak.
Mm-hmm. Beraz, aurretik lanketa bat egin beharko litzateke, ezta? Esaterako, ba, gaurtik hasita pixka bat horla sentitzen denak, ba, nola plazaratu gaia, eta alde baikorrak, eta pasaizo politak ere, pertsona horrenak, mailan ateratzea, ba,
hori da, hori da. Bueno, gaurtik izanitik. Aurrera, nik uste gaur ja pixka bera.
Berandu dela, ez?
Gaurtik biharrera pixka eta hau mugitzeko. Baina bai, nik noski animatuko nukela, jente guztia, mailan horbait, maite duen horbait falta zaion guztiei, ba bueno, ikusteko ba, bizitzaren alde ona. Ze, azkenean dirudi falta zaizkigun gauzetan zentratzen garela eta azkenean honek eramaten gaitu gaizki sentitzera eta hil direnak eramaten gaituzte ba, eriotza emozionalera, ezta? Eta hori ez da inorentzat osasuntzua. Nik uste dut, ba bueno, zentratu bar garela gehiago dauzkagun gauzetan, lehen esan dizuen bezala, bueno, falta den horrei buruz hori falta den hori gogoratzerako orduan, ba, alde honak ere gogoratu behar ditugula, baina guk mailan badauzkagu beste pertsona batzuk, eta bizi direnak bizitzera eraman behar gaituztela, uste unik, ez da? Eta horrekin bete, eta pertsona horrekin konpartitu gure bizitza, ze guk hemen gaude, eta ez daukagu besterik aurrera jarraitzea baino.
Hasi gara pizkate, gorarik zailenarekin, ezta? Norbe falta dugulako, ba, hiltze egulako,
eta ez? Kalean ikusi dugunez askotan aipatzen da gainera.
Bai, gainera gabonetan akordatzen zara justu, ba, falta dituzun hori buruz, ezta? Hain dramatiko izan gabe, beste egoera komplikatu batzuk ere ematen dira. Adibidez, ba, bueno, familia beti elkarrekin ospatu ditu gabonak, gurasoek semalabekin, baina semalabak ja, bueno, bere bidea egiten dute, taia ez daude etxean, ba, kanpoan bizi direlako, atzerrian daudelako, bueno, mila motiburengatik.
Edo porretara joatea erabaki dutelako.
Hori da, orduan, hor nolabideko drama ere sortzen da, dramatikiagoa jakina familietan, baina beti-betiko batasun hori gurasoak eta semelabak, bai. Ja ez dago. Ta orduan, hor ere sortzen da krisi bat, ez da?
Bai, baina azkenean ze zentzu daka krisi horrek. Guk, zer egin behar dugu, gure harreman, maitasun harremanak, familiarekiko maitasun harremanak neurtuko ditugu bakarrik gabonetan biziko ditugun egun hoien arabera. Etorriko dira, ez dira etorriko, orduan maite nautez, naute maite, urtea oso luzea da.
Baina gurasoek hori gaizki bizi dute, ba, bai. Seme edo alaba etxetik joaten zaienean bezala, ez da? Beraien bizitza independentea egitea erabakitza dutenean bezala, ez da? Gaizki bizi dute hori gurasoek, ez da?
Bai.
Beti elkarrekin izan dutelako kabila, ez da?
Noski, baina, bueno, abar, gu ohituta gaude gurasoak izan behar direla semeak ezitzen dituzten pertsonak, ez da? Baina baina guk behin helduak bihurtu garenean, zerretik ez ditugu guk ere gurasoak pizkat, gure erara ezitzen. Azkenean, bai, normala eta naturala da, gurasoak nahi izatea, seme alaba guztiak mai inguruan elkartzea, eta, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, helduak egiten gara, bakoitzak hartzen du bere bizitza, bere bidea, bai. Noski, eta hau da, nik uste dut, gurasoekin hitz egin behar den zerbait, erabaki badugu, batzutan, esan duzun bezala, oporretan joatea, nik askotan ikusten dut hau aitzakie badela, ez dut familiakien elkartu nahi, orduan aitzakie badela hartu, eta oporretan joa, eta egiten dut bide errezena. Bada, aukera bat, nik galdetuko nukena, ez eta da, pixkat zintxoagoa, esatea, begira. Aurten gabonak, nire kontura eta nire jente urbilenekoakin bizi nahi dut, eta espero dut zuek ulertzea, zuek nire gurasoak zarete, maite nahi zuen, zuek maite zaituztet, baina hau ez da simbolizazio bat, adierazgarri bat, gauzak ez dihoa zela ondo, ez, gauzak naturaltasun ezartu behar dira, eta nik uste dut zintxoak izan behar garela, dauzkagun gogoekin, eta gainera nola ospatu nahi ditugun, gabonak.
Dramatizatzeko joera gabe azkenean bizi beharko genituzke gabonak, ez hor laburbildu diteke. Agian aholkuna da, herritar honek esan ziguna.
Ea, zer dioen.
Ez tala, urdure jarri behar. Beti pasatzeiaz.
Beraz, zu izango zinake lasai hartzen dituen.
Bai, lasai.
Zuen kasu nola ospatzen dezue?
Ondo, zeme alabak ginda. Guaina mare falta bat, ba, ez da zeme alabak ginda, ondo. Lasaitasun osoz.
Mezu politia hori ez? Jendeak ez dezala gehiagit dramatizatu, pasatzen dirala.
Beti, dana pasatzen den mundu ondan, dana.
Esaten erraza da, Unai, baina nola egiten da hori? Nola kendu gabonei nahi gabe gizarteak eta guk geuk egozten dien karga hori?
Bueno, lehenengo nik usto garrantzitsua dela, gabonen inguruan eta gizartetik etortzen zaizkigun mezu guztien artean, pizkat hausnarketa lan bat egitea, pizkat separatzea. Dirudi azkenean, dagoela hor korronte bat, eta korronteak eramaten gaitu, eta ez bagaitu eramaten arraroak sentitzen gara, eta, azkenean denok ezberdina gara, denok daukagu ahalmena pizkat guzti horretatik separatu, eta esateko, bai, hau da saldu nahi didatena, baina nik nire barruan ikusi dezaket, nire benetan zertarako gogoa dauzkadan, eta nola ospatu nahi duan, edo agian ez dakate zer ospatzeko. Nik uste dut, korronte guzti hauek pizkat alde batera itxi, eta garrantzitsua dela norbera, azkenean ez da beste estremora pasatzea, ez da, badago beste ohitura gazten artean, gabona dira, faltxuak, eta nik uste dut garrantzitsuena dela pizkat bakoitzak hausnartzea, aurkitzea bere zentzua, eta ez ustea, azkenean honek esan duen bezala, kontsumismo, zurrunbilo hortan, nik uste dut arriskutsua dela sartzea. Azkenean zentzua galtzen diogu, ez bakarrik gabonei, baita bizitzari ere, bai, ze sartu gara kontsumismo garai batean, azkenean, bideratzen gaituzte, zenbat eta gehiago objektu izan, orduan eta zoriontsuago izango garela. Eta sartzen gara esfortzu handi batean, objektu asko lortu alizateko, eta heltzen gara, eta dauzkagu 40 urte, eta azten dugu, ez nago azetuta, ez nahi zoriontsu. Orduan, orde okitzen dugu, krisi bat, esaten dana, la crisis de los 40. Azkotan, adolescentzian ere izaten dugu krisi hau. Ez dakigu nor garen, ez dakigu zer nahi dugun, ez dakigu barrura begiratzen, kanpotik etortzen zaigu egin behar dugun guztia, horretik garrantzitsua da gelditu, barrura begiratu, eta guk erabaki. Arraroa bada ere, hor dago arriskatzea, ze azkenean hori da benetan azetuta sentiaraziko gaituena. Guk guri barrutik ateratzen zaigun hori.
Ari gara Unai Serrano psikologoarekin gabonetako emozioak aztertzen, egingo dugu tarte txiki bat iragarkientzat eta oraintxe segiko dugu.
Geniu bat falta da.
Azalpen bakarra dago. Monopolis?
Zergatik ez dugu elfo prestuetako bat bidaltzei?
Ongi etorri, Pixi Post.
Pixi Post eta opari emailea. Zinemetan abenduaren 23tik aurrera.
Geroz eta gazteago hasten dira mugikorrak erabiltzen neskamotikoak. Hori dela ta, hau proposatzen du Euskaltelek. Gurasoen eta semealaben arteko hitzarmen bat, lehen mugikorra ondo erabiltzeko.
Laugarren puntua. Ez dut idatziko, inori aurrez aurre esango ez nioken ezer.
Izan ere zailena ez da mugikorra erostea. Horregatik, lehen hitzarmena aurkezten du Euskaltelek. Laguntza txiki bat, erabaki handi baterako. Irakurrezazu eta sortu zeurea lehenitzarmena.eusen.
Gu geu gara euskarak aurrera egiteko bermea. Txikienak diruditen gauzek ere handi egiten dute euskara. Idatzi, maitatu, goxo-goxo sukaldatu, irakatsi, mimatu, eta zuk, zer egin dezakezu euskararen alde? Sartu euskararen txantxangorria.eusen, ikusi euskarari egoak emateko 15 moduak, eta iritzia eman zure sareetan.
Jon Maia, Amets Arzalluz, Orekate Ixa, Delirium Tremens, Miren Narbaiza eta Andoni Aresti Dantza Eskola, Lekitxo Musika Bandaren eskutik. Sagarrak, Iruñeko Baluartean abenduaren 27an, iluntzeko 8etan. Sarrerak online baluarte.comen.
Aspertu egiten zara, barregarria dirudi, izan ere azken finean, broma bat da.
Jasarpena egin baino lehen edo egiten dutenekin batekin baino lehen, pentsatu ongi.
Konponezina den kaltea egin baitezakezu, ez zaitez jarri inoiz jasarpena egiten duenaren alde.
Izan ere, zure isiltasuna bere indarra.
BBK, stopbullying.eu.
Euskadi Irratia.
Bueno, gabonetan emozioak nola landu, nola kudeatu hortazari garizketan Unai Serrano psikologoarekin. Unai, gabonetan askotan gertatzen den kasua, eta askotan edo zenbaitetan gertatzen dena, ikusi nahi ez duzun, koinatu, errain, suia, parean tokatzen zaizu, bazkal orduan edo fal orduan. Eta ez zara ondo konpontzen, eta aurrean daukazu.
Eta nola kudeatu, egoera hori?
Bueno, nik azteko ingunuke galdera bat. Zerraitik esertzen gara mai batean, ikusi nahi ez dugun pertsona batekin. Hori da, nik uste dut, ba bueno, azteko egin barko dugun galdera bat. Zer gertatzen da? Ba, batzutan dakagu moralitate maila bat.
Bai, garai batekoek esaten zuten pakearen izenean.
Vale, bai, bakit ze saldidan, por la paz una ave maria, osondo. Eta hori nola sentitzera eramaten gaitu. Azkenean da, sumisio bat, da, joe, ba... gurekin, gure sentimentuekin bat ez datorren zerbait egitea. Ondo gelditzearen, bueno, ondo gelditzeko, ez da? Eta azetzen gaitu, ondo gelditze hori besteekin gure benetako nahia kontutan izan gabe? Ba hori da, normalean daukagun, ba, bueno, akatz bat, ez da? Ze, azkenean, gure burua maitatu beharrean, eta gure burua errespetatu beharrean, uste dugu gure buruari balio emango diona da besteek ikustea, besteek errespetatu edo maitatzen gaituzten. Hori justo da aurkakoa, ez? Benetako autoestima ez da ikustea besteek maite gaituztela, baizik eta norbere burua maitatzea. Orduan, ba bueno, lehenengo galdera izango da eta zergatik jartzen duzu zure burua egoera itxusi horretan, ezta?
Beraz, inguruko izan beharko genioke, aizu ba nik ez dut pertsona horrekin afaldu nahi.
Bueno, hor, ez da kasu zertan inguruko eri eser esan behar. Kasu ezberdina daude, batzutan bai komeni da esatea behitu. Dakat arazo hau, eta normaltasunez, ez da, helburua ez da, bronka bat eta gerra bat astea. Ez. Azkenean, ikusi behar dugu, guk erabaki behar dugu. Eta gero zea salpen emango diren edo ez, ba, pizkator burua sartu behar da. Ja, konpensatzen digun, bestearen gana esate, bestearen aurrean jartzea, eta esatea, bueno, ba, ez zait gustatzen zurekin jatea, eta horretik ez nahi zurekin eseriko. Nik uste dut ez dela hori oso praktikoa. Ez badut eseri nahi, ba, bueno, nik erabakiko dut, moldatuko naiz, nola, ba, bueno, esan dezaket gabonak ez aizki dela gehiagi gustatzen ez ditu dela horrela ospatu nahi, eta, ba, bueno, beste gauza bada, benetan pertsona horrek mina eman badit nolabait eta nik sentitzen badut beharra hori adierazteko, orduan bai, orduan badaka zentzua, ez? Ba, pertsona horren gana joan eta esan biret, zurekin dakat arazo hau eta ia nola konpondu daiteken, baina beti, ba bueno, irtenbide positibo batera begira, helburua ez da inoiz, ba bueno, gatazkan bizitzea eta claro, eta min ematea, doa gainera doainizko mina, ez? Ez, bueno, ez du metesi.
Apuntatu ditugu aholkuak. Baliagarri izango zizkigu, seguro, bai. Bai biharko, bai etzirako, baita urrengo asterako ere, zen familia oso elkartuko da eta hor ba erabiliko ditugu zuke esandako guztiak. Unai Serrano psikologo, eskerrik asko gurean etortzagatik, faktoria etortzagatik. Ondo pasa egu berriak.
Ondo, eskerrik asko zuke.
Bi egun dira, baina bueno, aprobetxatu, ez?
Ba, inoski bai.
Bi eguneko porrak, ez?
Eta posi gainera.
Eskerrik asko, Unai.
Bai.
Eguerdiko amabiak tira.